Mirëdita të ndëruar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Jemi drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues, do t'jem unë Arthan Haraqia. Nga përmbajtja e edicionit e mesditës veçojmë. Shefe e re e zyrës së BE-s në Kosovë, jo zyrtarisht më sot se është emëruar ambasadorja bullgare Apostolova. Konventa Partisë Republikane në SBA ka filluar me kundështime të zëshme ndaj Donald Trump. Përmirësohet kualiteti i ajrit për miliona banorë të kryeqytetit kinez Peking. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave vijues. Së pari të ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komiteti për politikë të jashtme i Parlamentit Evropian ka emëruar ambasadoren bullgare Natalia Apostolova si përfaqësuese të posaçme të BE-s në Kosovë, pasi diplomati sloven Samuel Zhbogër u emërua shefi delegacionit të Komisionit Evropian në Maqedoni, ka njoftuar të ënë në mbrëmje mediat maqedonase. Samuel Zhbogër udhëheq zyrën në BE-s në Kosovë nga viti 2011. Ambasadorja bullgare Natalia Apostolova ka qenë emëruar në krye të delegacionit të BE-s në Libi. Policia Gjermane ka thënë se një flamur i vizatuar me dorë i grupit militant Shteti Islamik është gjetur në dhomën azil kërkuesit 17 vjeçar afgan, i cili mbrëm sulmoi disa pasagjerë në një tren në landin e Bavarisë në Gjermani. Pas sulmit, personi në fjalë është vrarë nga policia. Autoritetet thonë se adoleshenti ka sulmuar pasagjerët me një sopatë dhe thik, duke lënduar së paku 5 persona, dy prej cilëve vazhdojnë të jenë në gjendje të rëndë. Zyrtarët gjerman në landin jugor të Gjermanisë kanë thënë se është ende herë që të spekulohet nëse autori i sulmit është antari i grupit islamik apo nëse është vetë radikalizuar gjatë kohës së fundit. Sekretari i jashtëm britanik Boris Johnson i ka bërë thirrje Rusisë që t'i bëjë presion presidentit sirian Bashar al-Assad të largohet nga pushteti. Shefi i ri i politikës jashtëme britanike pritet të takohet për herë të parë me kolegët e tij nga Gjermania, Franca, Italia dhe Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara me 19 korrik në Londër. Rusia, Assadi dhe alati tjetër i Assadit, Irani, insistojnë që megjithatë presidenti sirian duhet të largohet vetëm nëse kështu voton populli sirian në zgjedhje. Kryeqyteti kinez është i njohur edhe për cilësinë shumë të dobë të ajrit, mirëpo gjërat raportohet e kanë ndryshuar për të mirë gjatë pjesës së parë të këtij viti në qytetin me 11.5 milion banor. Zyra komunale për mbrojtjen e ambientit në Peking kanë njoftuar mbrëmjen e sanës përmes faqes së internetit, se përqendrimi i grimcave mikroskopike PM2.5 kanë rënë për gati 18% në 6 mujorin e parë të vitit 2016. Edhe numri i ditëve gjatë të cilave është vlerësuar se ajri ka pasur cilësi të mirë është në 107 ditë. Mbyllja 174 fabrikave në Peking që janë konsideruar si teje të dëmshme për ambientin është një nga arsyet e përmirësimit të cilësisë të ajrit. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Më tepër se 500 projekte janë përqendruar ose po vazhdojnë të kryhen nga Turqia në Kosovë, kryesisht projekte në ndërtimin apo rindërtimin e xhamive. Konsorciumet turke i kanë ndërkaq projektet madhore në Kosovë përfshirë edhe ndërtimin autostradave, por njohës ndërkombëtar të rrethanave në Kosovë se Turqia e ka agjendën e promovimit të islamit turk në Kosovë. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Sipas të dhënave nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, Turqia zë vendin e parë sa i takon investimeve në Kosovë me mbi 290 milion euro. Që prej vitit 2004 në Kosovë vepron edhe Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim TIKA. Blerim Karabagjaku nga kjo agjenci i tha Radios Evropa e Lirë se projektet e realizuara, por edhe ato që janë duke u realizuar janë të profileve të ndryshme.
Arsimit në shëndetësi, në mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, në ngritjen e kapaciteteve njerëzore, pra zhvillimin e trajnimeve të ndryshme të institucioneve të ndryshme të Kosovës.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan gjatë vizitës në Kosovë në vitin 2013 ka premtuar se do të japë fonde për restaurimin e xhamive. Zëdhënësi i Bashkisë Islame të Kosovës Ahmet Sadriu ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se projektet e bashkëpunimit me agjencinë TIKA kanë të bëjnë kryesisht me restaurimin e xhamive në gjithë Kosovën.
Kemi me rastin e restaurimit të objekteve monumentale që janë me vlera historike, arkitektonike që i përkasin trashëgimisë materiale të proveniencës islame nga koha Perandorisë Osmane, si në Prishtinë, Prizren, Pej dhe në disa vendet tjera.
Blerim Karabagjaku tha për Radio Evropa e Lirë se ka pasur projekte edhe për ndërtimin një shkolle fetare.
Është një shkollë që është ndërtuar nga ana etikës, është një medrese e cila vepron në kuadër të Bashkisë Islame, si dhe disa pajisje që janë si donacion dhënë medresës poshtut që vepron në kuadër të Bashkisë Islame.
Prania turke në Kosovë përveç në fushën e arsimit dhe të fesë përmes projekteve është shtrirë edhe përmes investimeve të drejtë për drejta. Në bazë të vlerësimeve të përgjithshme, kompanitë turke kanë marrë një pjesë të tenderve fillimisht në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës dhe më vonë edhe kompaninë energjetike të Kosovës. Projekte këto shumë milionshe. Ministri në qeverinë e Kosovës, Mahir Jakgjillar, i tha Radios Evropa e Lirë se marrëdhëniet e Kosovës me shtetin turk viteve të fundit janë thelluar, si në bashkëpunimin politik e diplomatik ashtu edhe në investime.
Pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës ka qenë edhe një përkrahje edhe më fort politike, sidomos në fushën e njohjeve nga shtetet ndryshme.
Ministri Jakgjillar thot se agjencitë qeveritare turke të pranishme në Kosovë kanë ndihmuar jashtëzakonisht në fushën e përmirësimit të infrastrukturës pa e përcaktuar më saksisht ku. Megjithatë, pohimet për ndihmë që TIKA i ka dhënë në Kosovë ka vlerësime edhe se Turqia përmes agjencive të saj që veprojnë në Kosovë po shtrin ndikimin, siç thuhet Islam Turk. David Flips, drejtori i programit për ndërtimin e paqes në Institutin për Studime të Drejtave të Njeriut në Universitetin e Kolumbisë në New York, ka thënë se Turqia përmes agjencisë turke për zhvillim ndërkombëtar TIKA si edhe përmes ambasadës së saj në Kosovë ka krijuar pozicion të fortë dhe të dukshëm, por agjenda e saj, siç ka thënë ai, nuk është që t'i ndihmoj Kosovës, por që të promovoj Islamin turk në Kosovë. Sipas tij, Kosova nuk është e vetëdijshme për një gjë të tillë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Afati dorëheqjes së mjekëve të akuzuar për rastin Stenta vlerësohet e ke skaduar që prej fundjavës së kaluar ndonse dita hën, thuhet të ketë qenë një periudhë reflektimi për të gjithë drejtuesit në institucionet shëndetësore publike. Detajet i sjell Ariana Kasapolli.
Drejtori i Qendrës Klinike Universitare të Kosovës Cur Gjocaj, komunikimi me të cilin ka qenë i pamundur prej disa ditësh, pavarësisht përpjekjeve të Radios Evropa e Lirë, njoftohet ta ketë përcjell tek varësit e tij vendimin e ministrit të shëndetësisë për largimin e të gjithë personelit të përfshirë në akt akuzën e krye prokurorit të shtetit në rastin e cilësuar si rasti Stenta. Javën e kaluar, ministri i shëndetësisë Imet Rahmani i tha Radios Evropa e Lirë se ka kërkuar nga drejtori Cur Gjocaj të veprojë në përputhje me ligjin, ndërkohë që u ka bërë thirrje të gjithë të akuzuarve që të dorëhiqen dhe t'i mundsojnë drejtësisë ta kryejnë punën e vet. Por drejtori i klinikës kardiologjike Gani Bajraktari, i cili tashmë është suspenduar nga vendi i tij punës, i tha Radios Evropa e Lirë se vendimi i bordit të SSKUK-s është politik dhe jashtëligjshëm.
Mendoj se është një vendim i ngutshëm, i jashtëligjshëm, është përputhje komplet me Kushtetutën e Republikës Kosovës në 31 të saj. Pastaj i paqen më përpara, sepse këtu kanë punu njerëz edhe të dënuar. Akoma pa e marrë akt akuzën zyrtare, ne s'kemi akt akuzën zyrtare, pa u konfirmua akt akuza, pa të marrë një vendim diskriminuës, sepse në fakt dhe duhej, si pas ati nenit që unë ka marrë një vendim në 73 ligjit punës, të suspendoheshin të gjithë të akuzuarit që në të rastu kanë dohë.
Edhe kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla ka ripërsëritur qëndrimin se vendimi i bordit është jo ligjor, meq nuk ka, siç tha ai, një vendim përfundimtar të organeve të drejtësisë. Ai ka shtuar se tashmë është njoftuar edhe Komisioni për Shëndetësi i Parlamentit të Kosovës dhe mbetet të shihet se çka do të ndodhë në të ardhmen.
Ne më mbet mesimi për paqëndrimeve që është jo ligjore dhe nuk është e drejtë. Kemi të bëjmë me standarde dy fishta këtu tash të gjyqësisë. Aq më keq që edhe bordi është në këtë lajtitje. E kemi njoftuar edhe Komisionin Parlamentar për Shëndetësi që nuk është e drejtë çka kanë bërë. Nuk kemi informacion se çfarë vendimi do të marrin kardiologët, por gjithsesi kjo nuk komend nikum mirë në vazhdimin e procesit me kardiologjinë invazive në Kosovë.
Vendimi i bordit për shkarkim të menaxherëve, thot Blerim Syla i Federatës Sindikale, mund të nxisë edhe largimin nga vendi të tyre të punës edhe të mbi 40 kardiologëve të përfshirë në akt akuzën e kryeprokurorit që do të shkaktonte sipas tij kolapsin e plot të departamentit të kardiologjisë. Ndërkaq për Radio Evropa e Lirë nuk kanë dashur të komentojnë lidhur me ngjarjen kardiologët e qendrës klinike universitare të Kosovës. Në prononcimin e kardiologut Kelment Pallaska, ai e vlerëson vendimin e drejtorit si politik.
Tërësisht politike. Faleminderit.
Edhe shefi i kardiologjisë invazive Sami Gjoka ka thënë se vendimi i bordit të SSKUK-s ka qenë i ngutshëm, meq nuk ka verdikt final për asnjë mjek nga gjykata dhe se akt akuz mund t'i ngritet se cilit person.
Unë e di që për derisat vërtetohet vendimi gjykatës, atër çdo sen është jo valide. Dhe më thonë, akt akuz mund të t'i ngritë çdo personi në Kosovë, mirë po gjykata është aja që vendosë për fajsi apo për fajsi.
Ndryshe, krye prokurori i shtetit pak javë më par ngritja akt akuz ndaj 64 personave, në mesin e të cilëve ndodhet edhe ish-ministri i shëndetësisë Ferid Agani dhe mbi 40 mjek të qendrës klinike universitare për siç thuhet shpërdorim detyre dhe të fondeve për dërgimin e pacientëve për shërim jashtë institucioneve publike shëndetësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Cleveland, Ohio, ka filluar mbrëmje me jo pak probleme konventa kombëtare e Partisë Republikane, në cilën pritet që biznesmeni i pasur Donald Trump zyrtarisht të nominohet kandidat i kësaj partie për zgjedhjet presidenciale të 8 nëntorit. Të ndjekim në vim një përmbledhje të kësaj ngjarjeje. Konventa e Partisë Republikane ka filluar me jo pak zhurmë, me 18 korrik pasi kritikët e kandidatit të mundshëm të partisë Donald Trump nuk kanë arritur që të sigurojë një votë simbolike që do të demonstronte kundërshtimin e tyre ndaj kandidaturës së Trump. Trump ka arritur të shmang votimin, ndërkohë është paraqitur qysh në natën e parë të kësaj konvente, duke e prezantuar bashkëshorten e tij para pjesëmarrësve Melania Trump.
We're going to win so big. Thank you very much, ladies.
Ne do të fitojmë aq shumë. Ju faleminderit zonja dhe zotëri. Ne do të fitojmë aq shumë, ka thënë Trump derisa ka prezantuar bashkëshorten para masës. Melania Trump ka thënë se bashkëshorti i saj do të jetë një president gjithëpërfshirës.
Donald intends to represent all the people.
Donald e ka për qëllim që të përfaqësojë të gjithë njerëzit, jo vetëm disa prej tyre. Kjo përfshin të krishterët, hebrejët, muslimanët. Përfshin edhe hispanikët, afrikano-amerikanët dhe aziatikët, të varfërit dhe ata të klasës e mesme. Gjatë tërë karrierës së tij, Donald ka punuar me sukses me njerëzit të gjitha besimeve dhe kombeve, ka thënë Melania Trump. Konventa katërditëshe në Cleveland të Ohios pritet të nominojë zyrtarisht Trump si kandidat të partisë për zgjedhjet presidenciale të 8 nëntorit, ndërsa konventa shihet si mundësi për fushatën e tij që të tregojë unitet brenda partisë. Mirë po, kundështimet brenda kësaj partije kanë të rrequr vëmendjen qysh në ditën e parë të kësaj konvente, pasi delegatet kundështarë të Trumpit kanë provuar që të ndryshojnë rregullat e nominimit për t'ju lejuar atyre mundësinë që të përkrajnë një tjetër kandidat. Pas një votimi fillestar, liderët e partisë kanë thënë se kundështarët nuk kanë mjaftueshëm vota, duke nxitur kështu reagime të zëshme në stadiumin e basketbollit ku po mbahet konventa.
The eyes have it.
Delegatët e zemruar kanë filluar të thërrasin me zënë anglisht, roll call, që do të thotë se ata dëshironin thirrjen me emër të personave që ishin të pranishëm. Delegatët e tjerë, përfshirë edhe delegacionin nga Colorado, thjesht janë larguar nga konventa. Rreth 2000 delegat kanë shkuar në Cleveland për të marrë pjesë në konvent, ku Trump pritet të mbyllë konventin mbrëmjen e 21 korrikut, me një fjalim përmes së cilës ai do pranonte nominimin e partisë për zgjedhjet presidenciale. Konventa gjithashtu është hapur në masa të rrepta sigurie, me shqetësimin e rritur të shkaktuar nga vrasja para disa ditëve e oficerëve policor dhe afrikano-amerikanëve. Konventa kombëtare e partisë rivale, asaj demokratike, do të mbahet javën e ardhshme në Philadelphia, ku partia pritet të nominojë ish-sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton si kandidatet e tyre për president. Duke folur në konventën vjetore të Asociacionit Kombëtar për Avancimin e Njerëzve me Ngjyrë, NAACP, në një tjetër qytet të Ohios me 18 korrik, Clinton e ka quajtur kandidaturën e Trump si kërcënim për demokracinë.
Let us not forget.
Të mos harojmë, hera e parë kur Donald Trump është cituar nga gazeta New York Times në vitin 1973, është koha kur Departamenti i Drejtësisë ka hetuar pse kompania e tij refuzon që t'ju japë me qira apartamente afrikano-amerikanëve, ka thënë Clinton. Të nduar dëgjues, këto ishin gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës. Të gjitha këto informacione me më shumë detaje mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Emisioni i radhës i Radios Evropa e Lirë i veçantë për Kosovën është në orën 16:00. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.